بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو أجوكتان يسيو لبوادنو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda Saudiga oo duqeyma xagga cirka ka furisay magaalada xeebeedka Mukalla ee wadanka Yemen iyo Riyad oo hanjabtay maleeshiyaadka ee taageerto xukuumadda Abu Dubai xukuumadda Yemen ee fadhigeedu yahay Cadan oo dalbatay in dalka si degdeg ah ay uga baxaan ciidamada Imaaraadka Carabta dalkana ku soo rogtay xaalad degdeg ah hadaba maxay yihiin isbeddelada ka soo daahiray wadanka Yemen maxaa sakeenay in xulafadu ay kala qaybsamaan dhankoodana uu dagaal ka dhex urto waxaan maanta intiisa badan barnaamijka ku falanqayn doonaa xasaradaha ka soo cusboonaaday wadanka Yemen qodobada kale ee maanta aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Japan oo ka xubsiibatay siyaasadii deganaanta una tallaabtay mid military Tokyo oo $9 bilyan ka dhigtay miisaaniyadeeda difaaca iyo qalalaase cusub oo ka soo muuqanaya badda Pacific-ga maxay tahay sababta dowladda Iran ay u dooratay in jawaasiis ay ka dhigato dad Yahuud ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا وهجاج وما لنا متى هو تاريخ دكوب بجنتها يتمنك بشر رجب سنة داكونا فربق الأفرتن يتضب هجري مركلا كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وهريانا وحاون قنيا إسبد اللوا وين أيا لقد ريما يا ودن كيمن إيادو الدولة داها إمارات كعربتا إيا سعودي قاي مركا نكوهر دميان دلقاسي ملشاد إيا قذالك تهجيري سود دولة دا إمارات كعربتا إيا نغنغاخي ملتري كبلابي قبل دعا bartamaha wadanka Yemen si u dhisan dowlad ka madax banaan dalka intiisa kale duqeymaha duwaan ayaa maanta ka dhacay magaalada Mukalla oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowlada Saudiiga kuwaas oo lagu qarqiyay maraakiib hub waday oo ka soo shiraacday wadanka Imaaraadka Carabta hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xasaradaha Yemen ayaan maanta barnaamijka intiisa badan ku falanqayn doonaa waxaana soo dhaweynaya walaalaha Maxamed Xasan Al-Fatih iyo Abdul Fitah Abu Muhsin
aad u mahadsan tahay walaalka Suhayb sidaan la socono xasarad u dhaxeysa dawladihii ku duulay wadanka Yemen gaar ahaan Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa ka taagan gudaha wadanka Yemen iyadoona ay dhaceen duqeymo dawladda Saudiigu ay ku burburisay gaadiid iyo hub ay lahayd dawladda isku taga Imaaraadka Carabta aan soo dhaweeyo Maxamed Xasan Al-Fatih oo arintan aan ka wareysan doono Maxamed bal ugu horreyn waxaad inoo sharxdaa waxa ka socda gudaha wadanka Yemen.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax. Wadanka Yemen ee dhaca dhulka jasiiradda Carabta isbeddelo meedani ah oo dhanka militaryga iyo siyaasadda ah ayaa laga soo sheegayaa wadankan tan iyo sanadii 2014 dhamaadkeedii waxa ka socday duulaan ballaaran oo ay qaadeen isbahaysiga taxaalufka carabta oo ay hoggaaminayaan dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ahl Saud waxana wadanka qaybiisa waqooyi ee muhiimka oo caasimadda ay ka mid tahay gacanta ku hayay maleeshiyaadka Xuuthiinta
ee Shiicada
oo wakiilada Iran ee mantiqada lagu tiriyo hadda waxa cusub dhulkii koonfurta ayay xabadu ka socotaa saaka aroortii hore diyaaradaha dagaalka ee dowladda daaqoodka Ahl Saud ayaa duqeymo ba'an waxay ka geysteen dekedda magaalada Al-Mukalla oo ah magaalo istaraatiiji ah kana mid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan gobolka Xadramud duqeymaha waxaa geysanaya diyaaradaha loo yaqaan F-16 ka satellite ka laga hago iyo diyaaradaha drones ka waxay beegsadeen gudaha dekedda iyo hareeraheeda oo ay yaaleen kaydad ay leeyihiin maleeshiyaad daacad u ah dowladda Imaaraadka Carabta muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay qiiyo uramadu oo isqabsaday dekedda waxaa la arkay gaadiid gaashaan iyo kuwa cabdi bilayaasha oo gubanaya duqeynta ayaana ahayd mid daqiiq ah durbadiiba afeenka isbahaysiga carabta ee Yemen ku duulay ninka lagu magacaabo Turki Al-Maliki ayaa warbixin siiyay warfaafinta wuxuuna sheegay inay beegsadeen laba markab oo kasoo shiraacday imaarada Al-Fujayra
ee isku tag Imaaraadka
Carabta labadaas markab waxay wadeen buu yiri sanado military oo loo waday maleeshiyaadka koonfurta ka dagaalama Imaaraadka u tababaray kuwaas oo isku dayay buu yiri inay la wareegaan gobolka Al-Mahra iyo gobol ay ka mid tahay Xadramud sida magaalada dekedda leh ee Mukalla waxa uu yiri naaqoodayaasha labadan markab waxay isku dayeen inay dimiyaan aaladda GPS-ka ee maraakiibta lagu la socdo iyo raadaradii
ee Maleysiya ku soo galeen
dhamaan ay isticmaalayeen gaadiidka badda si sharci darro ah ayayna ku soo galeen ayuu yiri wadanka Yemen duqeymaha khasaaraha dhimasho ilaa hadda lama oga laakiin sida video lagu baahiyay telefishinka akhbaariga Saudiga uu muujinayay burbur xoogan ayaa ka dhashay gaadiid farabadan ayaa gubtay labadii markabna waxa la leeyahay waa la qusiyay naqoodayaashii iyo shaqaalihii badqabkooda ilaa hadda lama oga tiftaaxo saacad kadib saacad markay ku beegnay 7 qadar 40 daqiiqo ah saaka waxaa telefishin ka hadlay madaxweynaha xukuumadda Yemen ninka lagu magacaabo Rashad Al-Alimi wuxuuna jeediyay bayaan umuqday in xukuumadda Riyaad ay u soo dhiibtay wuxuu u eelaamiyay xaalad degdeg ah wadanka la geliyo 9 maalmood 24 saac oo qurahay u qabtay dhamaanba ciidamada dawladda Imaaraadka Carabta
inay
kaga baxaan wadanka Yemen isagoo ciidamadaas ku tilmaamay kuwa sharci darro ah kuwa geysanayo xasuuq kuwa geysanayo waxa ugu yeeray inay kala qaybiyaan wadanka intaas kadib waxaa isna bayaan soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Ahl Saud bayaanka waxaa lagu eedeeyay dawladda Imaaraadka oo lagu sheegay inay halis ku tahay amniga mantiqada midka Saudiga iyo mid wadanka Yemen waxaana Saudiga uu faray xukuumadda Maxamed bin Zayed inay u hoggaansato amarka dawladda Yemen oo sheegay inay tahay mid sharci ah ayna tahay in 24 saacadood ay uga baxdo wadanka Yemen inahaas ayaa harto ugu muhiimsanaa dhacdooyinkii saacadihii koobnaa ee aan soo dhaafnay ka dhaca wadanka Yemen
aad baad u mahadsantahay Maxamed waxaan la soconay in sanadkii 2015 dawladahan iyagoo isbaxaysi ah ay ku wada duuleen wadanka Yemen xilligaasna ay sidoo kale la socdeen dawlado kale oo Qatar iyo Sudan ay ka mid ahaayeen iyagoo sheeganaya inay la dagaalamayaan maleeshiyaadka Shiicada ah ee Xuuthiinta maanta maxaa keenay Maxamed in dhexdooda ay isku soo noqdaan oo ay dagaalamaan
waa mahadsantahay runtii isbeddelo dhanka juqraafiga siyaasiga ah ayaa ka jiro mandiqada loo bixiyay bariga dhexe oo idil tan iyo markii ay dhacday amaliyadii duufaan al-aqsa falastiin ka dhacday yahuudan lagu laayay malaamix ayaa muuqatay bariga dhexe inay wajahad cusub u yeelanay hoggaankii xoogga muqaamadana warka ay sheegeen iyagoo qaarkood badan la dilay warka ay sheegeen ayaa soo baxay oo maanta xaqiiq taagan
oo ahay
in isbeddelo cusub iyo wajahad cusub howlgalkan uu yeelayo bariga dhexe. Xilligaas waxaa la karkarinayay oo ba socday in dowladaha dabaqyada carabta qaar badan oo ka mid ah ay caadiyeen xiriirka kala dhexeeya
Sacuudiga
ayaa ugu horreeyay, isla markiiba Sacuudigu dib ayuu baxay. Markii weerarkaas u dhacay, Maxamed bin Salmaan wuu isbedelay isagoo ka baqayay in wajahada caalamka islaamka ay isha kusoo eegto tukacan baahlan oo noqdo,
iyo in yahuuddu aanay ahayn dowlad la aamin karo.
Wixii laga ka dhacay Gaza waxa tasawuri kara ma ahayn in sidaas dad bini'aadan loo laynayo. Iran ay ku duushay, Suuriya way ku duushay, Lubnaan mandiqada idil ayaa camaliyadu faantan al-aqsa ay wada gubtay. Hadda waxa waddanka Yemen ka socdana waa taa. Waxaan ognahay in Imaaraadku ay xaliif wanaagsan ay leeyihiin Yuhuuda. Maalintii Jimcaha intii Cabdiraxmaan Ciro iyo Benjamin Netanyahu ay khadka telefoonka video la iska arkay kuwada jireen, waddanka Yemen dhaqaaq ayaa ka socday, wuuna ka sii horreeyay maleeshiyaadka Imaaraadku taageero waxay la wareegeen gobolka lagu magacaabo Al-Mahra oo dhaca bariga waddanka Mukallana loo maro. Waa gobol muhiim ah oo shidaalka iyo saliidda caan ku ah, ee xuduud beenaadka wadaagaan wadamada Sacuudiga iyo Yemen iyo Cumaan dhaca. Gobolkan wuxuu ahaa mid faasil ah in ciidamada Imaaraadka taageersan ay tagaan. Sacuudiga ayaa gaadiid gaashaama soo kiciyey, duqeymo ayuu bilaabay, dhaqdhaqaaq militarina meesha ayaa laga dareemayey. Haddii su'aashaada u soo laabto, Ahle Sacuud iyo Imaaraadka Carabta wax ka badan 40 sanadood ayaa la yiri waxay lahaayeen taxaluf dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo militariga ah. Hadda in ay isku soo jeestaan ayaa waxaa la rumaysan yahay in qayb ay ka tahay isbedeladaas geosiyaasiga ah ee mandiqada ka jira. Hadda in Imaaraadka loo qabto 40 iyo in hadda in Imaaraadka loo qabto 24 saacadood waxay ka dhigan tahay in isbedeladu ay ku sii faafi doonaan mandiqada oo idil. Falanqeyaasha siyaasadda waxay saadaalinayaan in dowladda Ahle Sacuud ay doonayso inay ku gacan sarreyso loolanka waddanka Suudaan ka socda oo Imaaraadka ay kasoo riixdo, Liibiya ay ku gacan sarreyso. Xataa waxaa leeyahay doorashooyinka golaha ee dawaaqida iyo madaxtinimada kooxda ridada soo socda, Sacuudigu soo faragelin doonaa, waana ku qasban yahay.
Waana markii ugu horreysay
ee arrimaha Soomaaliya uu diirada saarayo, waxaana sabab u ah wuxuu doonayaa in meel walba uu kaga adkaado ee dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaan ognahay in Berbera iyo Boosaaso Imaaraadka ku sugan yihiin, Muqdishona wujuud uu ku leeyahay, inkastoo camaliyadii mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga Imaaraadka ay wax weyn ay yeeshay. Markaas ku soo xorino, Yemen wuxuu noqon doonaa meel lagu kala baxo. Hadda waxay maraysaa in bayaanaad siyaasi ah la soo saaro oo la iscambaareeyo, Sacuudiguna uu duqeeyo maleeshiyaadka dabadheeshada ah Imaaraadka taabaxsan, si foolka fool ah ayayna isku arki doonaan labadan dowladood. Waxaa leeyahay marxaladii is-huursanaanta dhanka siyaasadda waa laga soo gudbay.
Sidaan la socono, Maxamedow, haddaan eegno siyaasadda mandiqada loogu yeero bariga dhexe, waxaan la soconaa in Sacuudiga iyo Iran ay muujinayaan isku soo dhowaanshiyo aan hore loo arag. Sidaa darteed, ma laga yaabaa in dowladda Ahle Sacuud ay heshiisyo ama isfaham ay la yeelato maleeshiyaadka shiicada ah ee gacanta ku haya qaybo badan oo Yemen ka mid ah, iyadoo la eegayo weliba isbedelada dhanka bariga Afrika ka socda ee Yuhuuddu ay la midoobayso maamuladii ka jiray qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, Xuuthiyiintuna ay arrintaa kasoo horjeedaan, Sacuudigana ay dhankaas kasoo horjeedaan oo ay noqoto cadowgaaga, cadowgiisa waa saaxiibka.
Wax walba waa waarid ayaa la leeyahay. Falanqeyaashu waxay leeyihiin waayadii dambe isku soo dhawaashii ayaa u dhexeysay Sacuudiga iyo dowladda shiicada ee Iran. Sacuudigu wuxuu doonayaa baa la yiri in dowlad jamhuuriyadda Yemen loogu yeero oo lagu wada midaysan yahay la dhiso, dowladdaas ay xubno ka noqdaan taageerayaasha Ahle Sacuud ee koonfurta iyo bartamaha waddanka Yemen, maleeshiyaadka Xuuthiyiintana jagada ugu muhiimsan ay qaataan, laakiin xukuumadda la kala qaybsado. Qorshahaas ayaa socda, labada dowladood isku fahmeen tan iyo markii Xuuthiyiintu ay weerarada ku qaadeen kaydadka shidaalka Aramka oo ah kuwa ugu weyn caalamka. Isku soo dhawaashiyahaas waa u jiray, Sacuudiguna maslaxadiisa ayuu ilaashanayay. Waxaa muuqata inuu ka gaabiyey dagaalka dhanka Xuuthiyiinta. Imaaraadkuna hore ayay sidaas la mid ah iyana ay u sameeyeen. Marka waxaa leeyahay Imaaraadka keligiis ayuu gooni u taagan yahay oo wuxuu wataa dowladda ama kiyaanka Sahyuuniga ee Yuhuudda, halka Iran iyo Sacuudiguna isku mowqif yihiin. wadanka Yemen wuxuu gali doonaa baa la yiri marxalad kale oo xasaasi ah ee hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kiyaanad iyo isbaysiyo qabiil oo Imaaraadku ka sameeyay koonfurta wadanka Yemen ay bayaan soo saareen ay iclaamiyeen inay san ogolaan doonin amarka ka soo baxay xukuumadda Yemen ee ah in Imaaraadka wadanka laga saaro in maleeshiyaadka maxalliga ah ay labadan dowladood kala maal geliyeen oo la safan waxaa laga yaabaa baa la yiri in toos aan la isku arkin oo labada dhinac ay kala taageeraan maleeshiyaadkan ku doonayo mid walba mid kale ku doonayo in talada wadanka uu ku qabsado arinta cusubta waxay tahay in marmarsiimaha ugu weyn ee Al Saud uu yahay mid muuqda oo waarid ah taasoo ah in Imaaraadku wadanka uu kala jarayo waxaan ognahay in jasiirada Socotra ilaa iyo koonfurta maleeshiyaad Imaaraadka daacad u ah ay tacdiibin iyo kabodfalle ka geysanayaan hadda waxa cusubna ay tahay in siyaasiyiintii koonfurta ka soo jeeday ee Imaaraadka ku xirnaa ay niyadda ku hayaan inay iclaamiyaan jamhuuriyadda koonfurta wadanka Yemen oo sagaashameeyadii bilowgeedii oo kale wadanka ay u xiliyaan
waxaan la socnaa maxamed in madaxweynaha ku meel gaarka ah ee wadanka Yemen uu la saftay Saudiiga isla mar ahaantaana oo muddo 24 saacadood ah uu qabtay ciidanka Imaaraadka maxaa keenay in dawladdii taagta darneed ee Yemen ka dhisan ay la safato dhanka Saudiiga kana soo horjeesato Imaaraadka oo aan ognahay nufuuda iyo awoodda uu ku lahaa koonfurta Yemen
waayadanba khilaafka u dhaxeeya ala Saudiiga Imaaraadka waa u jiray oo baraha bulshada ay ku soo yaaciyeen qaqliyaal labada dhinac kala taageersan oo mid walba mid kale u eedeynayo in talaabadan maanta madaxweynaha wadanka ugu sareeya uu qaadana waa mid ay ka soo shaqeysay dawladda Al Saud laakiin afar ka mid ah golaha talada haya ee xukuumadda Yemen ka tirsan ayaa iyana diiday oo gaashaanka u daruuray bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in Imaaraadku yahay xaliif muhiim ah oo xilli adag ay ku soo moodeen suurtagalna ay san ahayn in wadanka laga saaro Rashad Al Alimi waxay ku sheegeen nin madax adag oo qaraarad kaliyiit ah qaatay marka waxaan ka soo shaqeeyay dawladda Saudiiga khilaafkan waa Abu Dubai iyo Riyadh oo iswajahaya nin lagu magacaabo Idrus Azubaydi ayaa Imaaraadku wuxuu u yahay dubaha uu ku garaacayo mashruuca gooni goosadka ah ee wadanka Yemen halka Rashad Al Alimi uu yahay usha ay ku adeeganeyso dawladda Al Saud marka labada dhinac hadda toos ay isku arki doonaan hadii hore ay u adeegsanayeen garabyada iyaga kala taabacsan
ugu dambeyntii maxamed xasan maxay tahay ahdaafta ay leedahay dawladda isku taga imaaraadka calaamada u ah sharta
wa maasanta aad iftaax dawladda imaaraadka carabta waxay doonaysaa in iyada looga heymanaysto oo heymana buuxda ay ku yeelato wadamada dunida muslimka waxayna diiradda ay saaraysaa dawladaha kulaala badda cas laga soo bilaabo Yemen Soomaaliya Liibiya Jibuuti ilaa iyo Suudaan Eritrea iyo Itoobiya xataa khilaafka ka dhexeeya iyada ayaa ku lug leeyahay meel walba oo manfac leh meelaha dahabka laga qodo tikadaha ceelasha shidaalka iyo marinada istaraatiijiga ah Imaaraadku waxay doonayaan inay gacanta ku hayaan waa dowlad muwaadiniinteeda iyo ciidankeeda ay ka badan yihiin ajaanibta gaar ahaan saliibiyiinta iyo mushrikiinta shaqaalaha ugu badan ee dowladda u diiwaan gashan waa Hinduuska oo xataa dhulka jasiiradda carabta ay macaabid ka dhiseen ciidamada iyo ugu badan walaashu shaqaysayaal ka soo jeedo Colombia Venezuela Fiji ilaa wadamada Latin America
marka waa dowlad sharci xataa in ay joogan qaybo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan Puntland saldhigyo ku yaalo
magaalada Boosaaso ay ku sugan yihiin waxaan loo daad buraa gobolka Darfur ee Suudaan ay aad ciidiyaha ugu dirayaan ciidanka Imaaraadka Carabta inkastoo laga qabsaday magaalada caasimadda ah ee Khartoum ilaa iyo gobolka Al Jazeera Darfur iyo deegaanka kale ay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan Liibiya Turkiga ayaa ku ciriiray waxa kale oo jira in Imaaraadka iyo dawladda daaqoodka Turkiga loolan dhanka mawaarid dhaqaalaha ah iyo istaraatiijiyad oo ka dhaxeeyo oo hadda Soomaaliya oo kale labada dhinac ayaa isku haya Muqdisho ayay ku hardameen inkastoo Turkida oo kaga awood badteen haddana marinada muhiimka ah meelaha u dhow sida Boosaaso iyo Berbera ay gacanta ku hayaan isoo kale Imaaraadku waxay ku sugan yihiin wadanka Eritrea oo saldhiga ay ku leeyihiin meel walba oo ay hudu joogto Imaaraadka saameyn iyo taatir ay ku leeyihiin
aada yuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Xasan Al-Fatih oo maanta inoo falanqeynayay xasaradda ka taagan waddanka Yemen. Iminkana aan dib idin kugu celiyo barnaamijka Caalamul Yawm iyo Suhayb Cabdullaahi.
وهجاكم كانوا حد قصوا رواتان حبنتا ورقيسيا دايا والالكين إلياس عبد الله
وضما سنتهي شوهي بوحان حبنتا وقوهرينتي كوب لابينا وربحين كهد ليس محايت هاي قرشاه الرويشكا لباكن لحي لباتن إياي كبقان يان راريروب ورقيسكا كسو بحاودن كينجريسكا إياي بايبر أيا دابعي وربحينو كهد ليا مرحلة عصب الرويشكا لغا فلانكارو سنتكا لباكن لحي لباتن وحانا وقوهرينتي حوكتا لقوب لابي iyadoo dagaalka Ukraine uu galay marxalad cusub waxa sii kordhay walaaca wadamada Yurub gaar ahaan dalka Ingiriiska kaasoo ku aadan Ruushku muxuu qorsheynaya sanadka 2026 warbixintan uu diyaariyay Dr. Mark Golito oo ah taariikhyahan ku takhasusay dhanka amaanka ayaa iftiiminaysa qatarta cusub ee Moscow ka yimaan karta sanadka soo aadan inkastoo ay jiraan ayuu yiri wada hadalada dhaxmaray Mareykanka iyo Ruushka iyo soo bandhigidii Trump ee ku saabsanayd rajigelinta reer Yurub iyo in ay soo dhowdahay xilligii la soo afmeeri lahaa dagaalka Ruushka ee Ukraine waxay xogtu tilmaamaysaa in Kremlinka waqti xaadirkan uu si aad ah u xoojinayo janib aysan filanayn dowlado fara badan waana dhinaca dagaal uu ugu magacdaray hybrid warfare kaasoo taabanaya jawaanib kala duwan waxaana isugu jira weerar dhanka internetka ah basaasnimo faragelin siyaasadeed iyo falal qalqalgelin ah oo lagu sameynayo kabayaasha muhiimka ah ee wadamada Yurub. Dr. Golito waxa uu aaminsan yahay in Ingiriisku waqti xaadirkan uu wajahayo dagaal aanan ahayn mid military kaasoo laga yaabo in uu sii xoogeysto ayuu yiri sanadka 2026 maadaama ciidanka Ruushka ay u baahan yihiin sanad kale oo ay darbaaxo culus gaarsiiyaan wadamada Yurub si ay u aqbalaan si la mid ah Mareykanka gabi ahaan danaha Moscow. Waxa uu qoraaga warbixintan aaminsan yahay in dowladda Ruushka ay sii xoojin karto sanadka soo aadan weeraradeeda dhanka internetka dacaayada been abuurka ah iyo falal qarsoodi ah oo lagu wiiqayo xasiloonida siyaasadeed ee gudaha wadamada Yurub taasina ay biyo kama dhibcaan tahay oo ay wajihi doonaan wadamadan qodobka kale ee muhiimka ah ayuu yiri wargeysku waa in xitaa hadii la gaaray heshiis nabadeed oo ka dhex dhacay Ukraine iyo Ruushka in nabadaasi ay noqon doonto mid aanan cadaalad ku saleysnayn oo horseedi doonta isfaham darro dhab ah oo mar kale ka dhex qaraxda labada xukuumadood waa Kiev iyo Moscow. Sidoo kale wadamada Yurub ayaa laga yaabaa ayuu qoraagu yiri in mar kale ay foodays daraan dowladda Ruushka. Gabagabadii waxay warbixintu tilmaamaysaa in guud ahaan wadamada Yurub waqti xaadirkan ay walaac xoogan ka qabaan dhanka amniga, iyagoo isku dayaya in ay ka hortagaan faragelinta qarsoon ee sanadka soo aadan 2026 ay ka filan karaan dhanka dowladda Ruushka. Halista ugu weyna ma ahan ayay yiraahdeen dagaal furan oo uga yimaada dhanka Moscow, balse waa dagaal qarsoodi ah oo taaban doona dhanka maskaxda, warbaahinta iyo dhanka internetkaba. Ruushkuna waxa uu doonayaa in uu wiiqo gebi ahaan kalsoonida iyo midnimada ka dhexaysa waqti xaadirkan dalalka Yurub si ay ugu fududaadaan arrimo fara badan oo muhiim ah. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan, aan markana milicsano warbixin ka hadlaysa Jabaan oo ka xubsiibatay siyaasadii deganaanta una tallaabtay mid military, haddaba intee bilyan oo dollar ayay miisaaniyadda difaaca Tokyo gaaraysaa sanadka soo aadan 2026. Sida lagu daabacay wargeyska Scenario Economic, isbeddel istaraatiiji ah oo weyn ayaa ka dhacay gudaha waddanka Jabaan, waxayna ka xubsiibatay xukuumadda Tokyo siyaasadii deganaanta iyadoona markan u muuqatay in ay u tallaabayso mid askari ayna horumarin ku sameynaysa dhankeeda militariga. Waxaa xogta lagu cadeynayaa in miisaaniyadda difaac ee dowladda Jabaan ay gaartay ilaa 9 trillion oo yen oo u dhiganta qiyaastii 28 bilyan oo dollarka Mareykanka. Talaabadan ayaana Tokyo ka dhigaysa ay xogtu tiri dalka saddexaad ee ugu qarashka badan dhanka difaaca marka laga soo tago Mareykanka iyo Shiinaha. Waxaana si cadmidan u muujinaysaa dhammaadkii siyaasadii nabdooneed ee Jabaan ee soo jiitamaysay 19 sano. Waxaa wargeyska oo xogtiisa sii wata uu yiri xukuumadda Tokyo ayaa ansixisay miisaaniyaddan iyadu ku andacoonaysa in Japan waqti xaadirkan ay wajahaysa xaalada dhanka amniga kuwaas oo qatar gelin kara isla markaana horseedi kara dagaal la mid ah midkii labaad ee dunida. Tarjumaadda dhabta ah ee hadalkan ayuu wargeysku yiri waa in Shiinaha loo arka qatarta sii kordhaysa ee gobolka. Tokiyana ma doonaysa in ay ka daawato indhaha iyadoo Beijing ay ballaarinayso saameynteeda military ee gobolka. Miisaaniyadda cusub ee dhanka militariga ayaa si dhab ah u dhaqan galeysa bisha Abriil ee sanadka soo aadan 2026. Waxyaabaha sida gaarka ah diiradda loo saari doonana waxaa ka mid ah gantaalada jara masaafooyinka fogfog si gaar ahaaneed kuba gaari kara ilaa 1,000 km iyo maalgelin ballaaran oo lagu sameeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska marka laga hadlayo maraakiibta dagaal iyo kuba gujisada ah ayaana lagu waramayaa in Tokiyo ay xoog saari doonto. Sidoo kale waxaa lagu waramayaa in Japan ay doonayso in ay xoojiso diyaaradaheeda dagaalka gaar ahaan jiilashii ugu dambeeyay. Isuhubayntan dabcan waxay ku soo beegantay ayuu wargeysku yiri xilli xiisada culus ay ka taagan tahay Pacific gaar ahaan arrinta Taiwan. Hadallada ka imaanaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Japan ayaana ku saabsan suuragalnimada in Japan ay sameyn doonto faragelin military haddii Shiinuhu uu u tallaabo xadka Taiwan una isku dayo inuu ka dhabeeyo hadafkiisa ah in mar kale Taiwan ay qayb ka noqoto dhulweynaha Shiinaha. Dhanka kale waxay warbixintu muujinaysaa in miisaaniyaddan ay faa'iido u tahay warshadaha difaaca waaweyn ee Japan, balse culays dhaqaale oo xoogan taasi beddelkeed uu saari doono muwaadiniinta Japan, maadaama dowladdu ay qorsheynayso in canshuur dheeraad ah ay ku soo rogto rayidka haba ugu horeeyaanaya shirkadaha waaweyn. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri Japan waxaa hadda muuqatay in si cad ay u dooratay in ay noqoto quwad military ayna ka xoog siibata xaaladii nabdoonayd ee 10-kii sano ee lasoo dhaafay ay ku jirtay. Mana ahan mid la saadaalin kara natiijo qaraar ama macaan midii ay kala kulmi doonto haddii gorrada ay isgeliyaan dhigeeda Shiinaha. Aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa maxay tahay arrinta ugu weyn ee Iran ka saaciday in si xawli ah ay u qorato basaasiin Yuhuuda. Warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha Yuhuuda ee Yadicooda Xarnood ayaa lagu iftiimiyey kororka muuqda ee Iran marba marka ka dambeysa ay ka sameynayso dhanka qorashada basaasiinta Yuhuuda. Arrintan oo falanqeyno kala duwan lagu sameeyaa ayuu wargeysku tibaaxayaa in ay tahay mid qatar ah oo ku sii kordhaysa dhulka sahaynada. Xukuumadda Iran ayaana adeegsanaysa istaraatiijiyado kala duwan si ay u hesho basaasiin u dhashay dhulka sahaynada. Arrinta ugu weyn ee ka saacadeysa dowladda Iran fartana lagu fiiqayo waa in ay shaqaaleysiisanayso bulshada Yuhuuda gaar ahaan kuwa la takooro ee gudaha ay kaga jiraan nacaybka fara badan caraduna ay gubayso. Waxay ku qarqinaysaa lacag iyagoo taa beddelkeed u keenaya xoga kala duwan oo muhiim ah. Mid ka mid ah la taliyaasha maamulka gumaystaha Yuhuuda oo wargeysku soo xiganaya ayaa tibaaxay in xaalada basaasnimo ee ka jirta dhulka maamulka gumaystaha Yuhuuda iyo shaqsiyaadka u shaqeynaya xukuumadda Iran ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambeysa. Waxayna middan keentay ayuu yiri in heer aan la qiyaasi karin ay gaarta cabsida ka jirta dhulka Israa'iil. Waxa uu darafta kale cadeynayaa in dadka Iran ay shaqaaleysiisanaysa aysan ahayn saraakiil sarsare, jeneraalo ciidan iyo mas-uuliyiin dowladeedba, taasi cagsigeedna ay ka dhex ugaarsanayso muwaadiniinta Yuhuuda gaar ahaan kuwa sida aadka loo takooro. Waxa uu ninkan oo hadalkiisa sii wata cadeynayaa in middan ay dhibaato xoogan u keentay mas-uuliyiin sarsare oo Yuhuuda, maadaama filashadu meel ay ka fog tahay ay ka soo baxayaan basaasiin u shaqeeya dowladda Iran. Maqaalka Yadicooda Xarnood waxa uu intaasi ku darayaa in xukuumadda Iran ay si wadajir ah u beegsanayso dhalinyarada iyo dadka waaweynba marka laga hadlayo arrimaha basaasnimo. Bartilmaameedsiga shaqaaleysiinta marka uu dhacayo ayuuna wargeysku yiri waxay Tehran ka fiirinaysaa sida qofka uu ku yahay xukuumadda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu. Haddii qalbigiisa ay ku weyn tahay uu taageero buuxa u hayo, ma ahan mid ay beegsanayso, balse haddii dhaliil iyo nacayb uu u hayo waa fursad dahabi ah oo ay ka faa'iideysanayso in ay u shaqaaleysiiso arrimo basaasnimo. Gabagabadii waxay xogtu cadeynaysaa in cadowga ugu xoogan ee waqti xaadirkan maamulka gumaystaha Yuhuuda uu ka wajahayo dhanka Iran ay tahay shaqaaleysiinta dadka la takooro, kuwaas oo xilliyada qaarkii maamulka gumaystaha Yuhuuda u geysta dharbaaxooyin qaraar. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
هجاج ودهري تاسيان كسو قبا قبينا إبرامج كعالم اليوم كلاتي دنباء يا إنو بلان أهي تكوه ريسنا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها